kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon dito sa studio ang pinakabagong batch ng mga nag-aaral ng salita o wikang Filipino mula Australian Defence College.
Ako si Liam, taga Townsville ako. At paborito salita ako ang mug verb kasi universal ito.
Ako si Mark po, taga Sydney ako. Yung paborito saying po is kaya mo yan.
Ako po si Vincent, taga Townsville rin po ako. At yung paborito kong mga salitaan ay mga mug verbs rin po kasi universal rin.
Magluto?
Magluto at mga...
Maglinis?
Opo, opo.
Punta ka sa bahay ko.
Ako si Maria, taga Townsville rin po. Paborito ng pakikinig po.
Pakikinig. Listening. Mabuting bata. Liam, bakit mo naisipang mag-aral ng Filipino?
Nag-aaral... ang Filipino wika kasi interesado opportunity sa natuto o iba-ibang language at mag-interesado ako ng culture ng Filipinos.
Mark, ano ang mga magulang mo ay tubong Bulacan o taga Bulacan?
Opo.
Nung sinabi mo ba sa kanila na mag-aaral ka ng Filipino, anong naging reaction nila?
Mahusay po. Proud na po sila kasi yung bata ko so nayon hindi ko salita basa ng Pilipino. So tawagan yung tatay ko noong linggo salita ko yung Tagalog. Pinakamahusay na ako ng salita yung Pilipino. So nag-proud na.
At malalim sila mang Tagalog, di ba? Kasi mga Bulakenyo yung magulang mo.
Opo, yeah. Malalim po. Masyado yung flamboyant yung Tagalog yan. Pero gustuhan ako ng aral ng Tagalog.
Ang mga taga-Bulacan ay kilala sa kanilang pakikipagbalagtasan.
Opo.
Alam mo ba yun?
Opo.
So makikipagbalagtasan ka na ba sa kanila?
Hindi po.
Vincent, ikaw naman ay taga Antique.
Opo.
Kinaraya.
Kinaraya po. Pero...
Kabalo ka?
Pakiulit po.
Kabalo ka?
Oh, nakalimutan ko po kasi wala po, hindi ko po na sasalita yan sa bahay. Kasi yung mga magulang ko po, prefer nila na mag-Tagalog at mag-English. So, yeah. But kung nagsasalita ako sa mga pamilya ko doon sa Antique, nagtatagalog rin kasi universal... po sa Pinas yung Tagalog eh. Pero mabuti rin po, mabuti yung masaya yung mga magulang ko kasi nag-aaral ako ng kultura ko at nag-aaral rin po ako ng Tagalog.
Sa mga Bisaya, meron silang sinasabi na kabalo ko o kasulti ko mag-Binisaya para dili ko malibak. Do you know what that means?
Hindi po.
So I learned, natuto ako magsalita ng Bisaya para hindi nila ako pag-usapan o di kaya lokohin.
Opo.
So marunong ka na ngayon mag-Tagalog para hindi ka nila ma...
Opo. Pero hindi pa ako used to the Kinaraya. Pero kung pupunta ako doon sa Pinas para sa holiday po, bibisita ko yung mga pamilya ko doon sa Antique.
Anong sabi ng magulang mo nung kinausap mo silang diretsong Tagalog?
Nakakatuwa po sila kasi yung accent ko po ay nakatuwa sila sa accent ko kasi parang Australian po. At yung mga pamilya ko sa Antique po, nakakatuwa rin sila kasi hindi ko alam yung mga certain words sa Tagalog pero nakatuwa rin sila sa accent ko. Pero mabuti.
Maria, ano yung naging decision mo? Bakit gusto mo matutong mag-aral ng Filipino at hindi nag-Griego?
Gusto ko ng pagara ng Pilipino kasi pagkamon at interesado dito sa sarili.
Kung pupunta ka sa Pilipinas, ano yung unang gusto mong puntahan?
Sa maraming islas, magandang dagat.
Ano naman ang mga ginawa ninyo para maging bihasa kayo sa Filipino?
Nagsasalita po kami sa tren at kung may mamasyal po kami sa iba't ibang mga restorante. Actually, pumunta po kami sa barkada. Nagtanghalinan po kami doon. At yeah, iba't ibang mga restorante po, nagtatagalog rin kami at pumupunta po kami sa mga iba't ibang mga events like yung Independence Day sa June 12 po. At mabuti rin po sa mga kaibigan ko kasi hindi po sila used to the tempo ng Tagalog. So, nag-encourage po ako na just to talk pero ignore lang yung mga grammar at yung mga verbs pero just talk to the Filipinos. At, you know, masaya rin sila kasi nag-surprise sila na yung mga Australiano nag-aaral ng kanilang mga kultura. So,
ano ang natutunan mo, Liam, sa mga Pilipino sa pag-aaral ng Filipino?
Sobra natuto ako tungkol sa Filipinos. Kabilang mabait sa lahat at malapit sa pamilya kanila. Oo.
Sabi mo, ang paborito mong salita ay mag. Bakit mag?
Kasi kung hindi ko alam alin sabi sa ginagawin, ginagawin ako mag. Kasi universal ito.
Maglilinis ka ba ng kwarto mo pag uwi mo?
Hindi.
Napansin mo ba na yung mga Pilipino mas mabagal magsalita sa mga Australiano?
Oo. Mag-speak daan-daan sa ako kasi alam kayo iyan. Hindi ko alam ano sabi siya. Oo.
So kailangan dahan-dahan magsalita.
Oo.
Nahirapan ka ba mag-aral?
Oo, mahirap. Mahirap kasi iba sentence structure at gramatika sa English. Pero it's okay lang kasi may kaibigan ako at tulong siya ako.
Nagbabasa ka ba ng comics? Kasi sabi ng mga tao, para matuto ka ng mabilis, manood ka ng Tagalog na, o Filipino movie at magbasa ka ng comics.
Oo, basa ako ang Ken Koi Chronicles. konti lang basa, pero hindi nakikita ang Filipino movies.
Ken Koi Chronicles, ibig sabihin madaming joke doon.
Oo.
Naiintindihan mo yung mga jokes ng Pinoy.
Oo, pero simplistic Tagalog, so madali para ako sa naiintindihan.
Nahirapan ka ba sa mga salitang may letrang R?
Medyo sa salita letter R. Pero tulong ito nakikinig sa Filipinos kasi may accent lahat.
Ano ang feeling ninyong dalawa na binabalikan ninyo yung pagka-Filipino ninyo, Marcus?
Mark? Proud ko po. Kasi nakita ko sa akin, Australiano ako. Nakaanak dito.
Pinanganak ka dito?
Pinanganak ka dito. Meron dalawa anak ko. Half obviously Filipino, half Australian po. Pero nakita ko ako ng Australiano. Nang ag-aral Filipino, meron na connection back to the Filipino culture po, kultura.
So, na-reconnect mo ang sarili mo sa pagka-Pinoy mo?
Opo. Gusto ko iyan kasi Pilipino ako. And yung bata ko gustuhan ako ng teach o nagtuturo pakonti lang na Pilipino. Like yung opo, yung mano po, konti ng salata.
So hanggang ngayon nagmamano ka pa?
Opo. So yung nakita yung pamilya ko po, yung titas, titos, yeah, halimbawa lahat, mamano ako sa lahat. And yung only salita ako ng opo or pasensya po lang, like pinaka maliit yung salita ng Pilipino ko po.
Pero maganda yun kasi naalala mo yung mga mahalagang salita sa wikang Filipino.
Yeah. Only yung respeto po, alam ko. Pero na makonte muhusay na, pero gusto ko yung continue to nag-aaral ko ng Pilipino.
Ilang taon ng mga anak mo?
11 po and 13 po.
So, tinuturuan mo na ba silang magsalita?
Hindi po, but alis ako dito ng bahay, nagtuturo ako ng Pilipino simula sa bahay po.
Ganun ka rin ba sa mga magulang mo nung
opo.
Araw?
Sa akin po, medyo nostalgic po kasi may certain aspects ng kultura ng Pilipino na nakalimutan ko kasi used to sa Australian culture po. Pero, you know, kung nagsasalita po kami ng iba't ibang mga aspects at nag-compare po kami ng dalawang kultura, you know, nakalimutan ko, like, nakalimutan ko yung magmano at yung opo at opo kasi used to po ko sa Australian culture. Pero,
at saka hindi naman lahat ng mga mag-anak na Pilipino ay nagmamano.
Hindi po, hindi po.
Yung iba kiss.
Opo.
Oh.
Nagkikis sa tatay at sa lolo at sa mga tito.
Opo. At yung mga kaibigan ko, si Kuya Mark po, kasi lumaki siya sa syudad at ako lumaki po ako sa bukid nun. So,
sa bukid nun?
Opo.
Maganda dun?
Opo, opo. So marami po, may slight difference po kasi taga Manila siya, taga Luzon siya at yung culture sa Luzon ay iba sa culture ng Visayas. Pero mabuti rin kasi yung mga guro po namin ay masipag sa tinuturo nila.
Ikaw, Maria, anong natutunan mo sa mga Filipino sa pag-aral ng wikang Filipino?
Sa akin, ang superstition ng Filipino ay interesado. Halimbawa, ang numero ng hakbangin sa bahay na divisible sa tatlo at mag-chant kayo oro, plata, mata kada hakbangin. Pagkatapos mag-land kayo sa oro o plata, ibig sabihin good fortunes. Maraming superstitions ng Pilipino.
Ganun din ba sa mga Greeks?
Medyo hindi, no.
Ang alam ko yung mga Greeks, mahilig din sila sa salo-salo. Marahilig sila ng mga get-together, kumain.
Opo.
Ganun din ang mga Pilipino, hindi ba?
Opo, malaki feast. Sa
may fiesta palagi, opo. Handaan. Ano ang paborito mong lutuing Pilipino?
Lutuin masarap ang tuyon manga.
Tuyong?
Tuyong manga.
Dried mango po.
Tuyong manga. Dried mango.
Turon at pansit.
Turon at pansit, mga hinahanda pag may birthday.
Oh, kaan ba?
Marunong ka na magluto ng turon?
Opo.
At pansit.
Opo.
So, ihahanda mo ba yan pagdating ng mga kasama mo sa bahay mo?
Opo.
Alam mo ang sikreto sa pansit?
Sikreto?
Patis at patis. Kalamansi.
Ah.
Ano yung advantage na meron kayong alam na ibang wika sa trabaho ninyo?
Kung may iba't ibang mga sundalo sa iba't ibang mga bansa na pupunta sa base namin, may advantage kasi walang mga Pilipino sa army, konti lang. So to be able to create a rapport sa iba't ibang mga sundalo, just ease of training po.
At ngayon, di ba, madalas na mayroong mga exchange. May mga Opo. Galing Pilipinas na mula sa Armed Forces of the Philippines na nag-aaral dito. Nami-meet nyo ba sila?
Opo. Opo. Meron isa o dalawa sabi sa atin.
Opo.
Yes, salata.
Tinatawag nyo ba silang kuya?
Tawag sila. Yeah, we call them kuya po.
Oh. Opo. Pero tinatawag lang namin yan, sila sa Sarango kasi mga
Kuya General, ganun.
Depende lang po. Pero because yung environment namin hindi stricto. So, magkukuya or magbro lang, keep it chill. Pero yung mga Liam po, gusto niya magsasalita sa mga Pinoy na sundalos sa base, pero very inclined sila na magsalita ng English.
Meron ka ng alam na binibenta ka na ni Marco. You know that?
You could sing. Oh.
Oh.
Meron mic yan.
Oh, siguro.
So may alam ka na Tagalog na kanta?
Enero, Febrero.
Sige nga.
Marso, Abril.
Galing.
Magaling ito.
Tapusin mo hanggang Disyembre.
Oh. Kunti lang. Kunti lang alam ako.
Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat, Tia, Mark, Vincent at Maria.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.